Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen til. Dette er en podcast, som jeg har haft behov for at lave, fordi at jeg gerne vil forstå, hvad det egentlig er, der foregår i denne tid, hvor hele menneskeheden på en og samme tid oplever et massivt pres på grund af coronakrisen. Det er jo skelsættende forandringer, som vi ovenikøbet via de sociale medier og nyhederne rent faktisk er tvangsindlagt til på første parket at se udspillelser for øjnene af os, alt imens de sker. Jeg har derfor startet den her podcasten midt i Danmarks lockdown-periode og rakt ud til nogle mennesker, som alle har beskæftiget sig indgående med væsentlige områder, for at bruge disse samtaler som et slags refleksionsrum, der forhåbentlig kan gøre mig og særligt dig, kære lytter, klogere på verden, som den var, som den er, og måske også, som den bliver. Mit håb er, at den her serie af samtaler kan blive et slags vidnesbyrd om, hvad der egentlig skete i de minutter, timer, dage og måneder i 2020, hvor verden på ganske kort tid blev forandret for altid. God fornøjelse med dagens afsnit af Lægens Ord. Og velkommen her til min næste gæst i Lægens Ord. Det er Pelle Guldborg Hansen. Velkommen til dig.
Tak skal du have, Imran.
Du ved jo, når man bliver arresteret, eller det ved du sikkert ikke, men du har set film om det, så er det jo sådan, at alt, hvad man gør og siger, kan blive brugt imod en i retten, og man har ret til at være tavs. Nu er du jo adfærdsekspert, altså du ved rigtig, rigtig meget om menneskers adfærd. Laver du den samme form for disclaimer, når du mødes med mennesker om, at alt, hvad de gør, det vil blive analyseret og bearbejdet og blive brugt imod dem? Eller hvordan fungerer det at være adfærdsekspert og forsker, og så møde almindelige mennesker?
Jamen, det er jo et problem, når man interesserer sig voldsomt meget for adfærd og menneskers tænkning. Og det er jo ikke noget, man bliver tilfældigt heller. Det er jo lidt af en hjerneskade. Det er jo super hårdt på den ene side, altså at være sammen med mennesker for mig. Nogle mennesker, når de skal på ferie, skal det sted, hvor der er mange mennesker, jeg foretrækker sådan set at sætte mig ind i et klædeskab. Så man ikke helt
tager til Narnia. Du tager til Narnia.
Fuldstændig. Jeg tager til Narnia. Min kone kigger nogle gange opgivende på mig, når det har været en hård dag, så sidder jeg inde i sådan et klædeskab. Så det... og så generelt, så det er jo frustrerende nogle gange, når man går ud og handler ind, at man hele tiden et eller andet sted skal altså kommer til at vinde og dreje tingene på alle mulige måder. Men gudske tak og lov, så prøver jeg sådan bare at holde kæft med det, som rent ikke at sige noget. Og så tror jeg, at det er mest min kone, der må høre på alverdens analyser fra morgen til aften, hvis jeg har været nede hos bæren og kommer tilbage. Så det er jeg tror ikke, folk så meget lægger mærke til det, når de er sammen med mig kortvejt, men når det er længere vejt, så tror jeg, at jeg er rimelig belastet.
Så hvad er det, du opdager, når du går rundt i hverdagen og ikke kan slippe arbejdet, eller har det her, fordi det er også det perspektiv, som jeg gør brug af og udnytter i den her podcast, forskellige mennesker med forskellige baggrunde, der har forskellige perspektiver, som vi prøver ligesom at vende igennem en samtale, hvor vi udveksler nogle ting. Men hvad er det så, dit perspektiv, hvad er det, du oplever sådan stille og roligt, når du går ned i bageren? For eksempel, hvad kunne det være? Altså, hvad er det for nogle ting, der ligesom popper op?
Jamen, jeg tror, altså ligesom nu når du er læge, ikke, så vil du måske nogle gange sidde med nogle mennesker over for dig, og du vil måske bemærke, at de muligvis har en eller anden sygdom eller lidelse, de ikke selv er klar over.
Så, aldrig. Jeg aner ikke, hvor du snakker om.
og der har jeg, altså, jeg har det meget sådan, at for mig er der to verdener. Ikke? Der er den verden, hvor vi mennesker, hvor den verden resten af jer beboer, hvor man ligesom lever den verden, man tænker, og man synes, at de tanker, man har, de giver mening, og man mener selv, at man ved, hvorfor man gør, som man gør. Og så er der den verden, som jeg lever mere i, hvor det er, at man hele tiden beskæftiger sig med nogle af de her systematiske adfærdsmønstre, som nogle af dem udfolder sig ubevidst, andre af dem, det er tankemønstre, hvor man altså egentlig bund og grund godt kan se, hvad det er folk, de nu har gang i, og hvor de er på vej hen, og også hvor de ender, uden de selv sådan er klar over det. Og det er jo sådan, når man kommer til at smide det der perspektiv på hele tiden, så ser man tit verden på en lidt anden måde end folk gør, og det er også nogle gange til, at de ikke er helt enige. Men der er altså sådan en typisk ting, som jeg godt kan lide. Altså generelt kan jeg godt lide kage, så det er sådan altid et omdrejning. Men der er nogle bager, hvor det er, at man kan få ret godt udsyn til vinduet foran bageren. Det holder jeg meget af. Der er blandt andet en bager i Nansensgade i København, hvor man simpelthen kan sidde og se fra den ene side af gaden over på den anden side af gaden, det der sker, når folk de kommer tilfældigvis forbi et bagervindue. Og der er noget med kropssprog og hvordan folk bevæger sig, hvor man egentlig kan se, om de kommer til at ende med at gå ind i den bager, og måske også hvad de køber. Og det, for mig så synes jeg, det er smadret sjovt at simpelthen prøve på at, ligesom hvis man skyder med bue og pil, og se, hvor meget kan man ramme klip, og hvad er det for nogle små ting, der afslører, hvad folk de nu gør, og hvad det er, de tænker. Og det er sådan noget som svaren i kropssproget. Det betyder, at man har altså som regel generelt en indre overvejelse. Mm. Med mindre man skal tisse, det kan også være det. Men svaren i kropssproget er sådan typisk en på, at nu er man gang i en indre kamp. Ikke? Og der er sådan små forskellige giveaways, der sådan egentlig betyder, at man ret tydeligt ved at betragte folk, kan se også ofte, hvad det er, der foregår inde i dem, og så også forudsige udfaldet. Ikke? Mm. Og på den måde kan man nogle gange vide, før folk egentlig har truffet beslutningen, hvad det er, de kommer til at gøre nu, med en ret stor træfsikkerhed. Og også det samme lidt, når de taler, så kan man godt se, hvad er det for en. Altså mange af vores resonemanger, det er lidt ligesom en standarddans, hvor man godt ved, hvad er det for nogle trin, man skal igennem, og hvad er det for nogle sving, man slår, før man ender et bestemt sted. Mm. Og det synes jeg er vanvittigt interessant, og til hverdag, så bliver det jo sådan bare ved det hyggelige, at man kan sidde og overveje om en eller anden person vil købe en eller to træstammer i dag. Og det er sådan set meget nemt at have med at gøre. Jeg tror, det der er det mest frustrerende rigtig tit, det er, at meget af det, jeg beskæftiger mig med, det handler så om, hvordan man kan ændre ting, sådan, så tingene falder lidt mere hensigtsmæssigt ud på vores adfærd. Og det betyder, at jeg har sådan en, uanset hvad jeg laver, en kriblen i fingrene for at flytte en spritdispenser, sætte tape op der, ændre lidt på prisen her, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Ja. Hvis man skal købe et par sko, så er det lige før, man får lyst til at vende sig om og give salgspersonalet en lille lynkursus i service og salg eller sådan, altså hvordan man kan, og det er sådan, hvad skal man sige, det bringer meget frustration med sig, når man hele tiden spotter ting, hvor man et eller andet sted har en viden, at det kunne godt være bedre, ikke? Så der føler jeg mig sådan tæt ligesom en læge i et udviklingsland, ikke? Altså, hvor man synes, man kunne gøre så meget godt.
Ja, du er for klog for dit eget bedste ish. Altså, at du får øje på fejlene og forbedringerne, i stedet for bare at kunne i virkeligheden hvile i, jamen det er sgu fint nok. Og det kunne jeg vel forestille mig også, skaber en eller anden form for en mild OCD, altså sådan en trang til at konstant at ville ændre på noget, men man skal også ligesom sidde og bide sig i tungen for ikke at påtale en eller anden given adfærd. Og nu taler jeg, fordi at jeg faktisk hører mig selv i det, du beskriver der. At man faktisk er nødt til at acceptere, at mennesker er mennesker.
Ja, og altså, så jeg tror bare, jeg har, det er jo bare en arbejdsskade, ikke? Og så koblet med lidt personlighedsforstyrrelse nok for mit vedkommende, men det altså, derhjemme, der, altså, du lyder som en kone, når du siger, at det er det, men hun er jo meget ofte, og sin søn for den sags skyld også, altså, vanvittig træt af, at det her, det, at man ikke kan lade være med at gøre de her ting. For dem, der så måske, hvis de nogensinde har været til et møde med mig, så vil de måske vide, at jeg så har valgt for mange år siden bare at sige min mening alle sammen. Og det gør jo så, at folk tit vil have en oplevelse af, at man er en. Man er en smule underlig. Altså det her valg, der lever med siden teenagerne, at folk, de synes, jeg er underlig. Ikke? Mm. Og det betyder jo selvfølgelig, når man sidder i møder, og der lader man få lyst til at flytte ved noget, eller røre ved noget, så når man siger det, så er det jo sådan meget forskelligt, hvordan folk de tager det. Fordi det handler jo ikke bare om at dreje saltbøssen, så den står mod øst. Jeg kan huske en gang, jeg sad i Mærsk til noget kommunikations der var en, der præsenterede en video på arbejdsmiljøområdet for mig med omkring kommunikation, og de sad sådan helt rum, og de havde, det var en super flot video egentlig. Ikke? Og jeg kan huske, min første kommentar, det var sådan et eller andet med, at hold da kæft, hvis I gerne vil opfatte som på en hvide racister af jeres medarbejdere, så er I da har succes med det. Ikke? Og det er sådan lidt en... Heldigvis så har jeg tit nogle gode kollegaer, som ved det her, og som ligesom sådan, kan undskylde eller feje op, eller et eller andet, og sådan glat ud og fortælle, det er jo venligt ment, og så videre. Og så er det meget forskelligt, hvordan folk reagerer, fordi hvis jeg med det møde, så hos Mærsk, som jo altid er super professionel organisation, der er det sådan, okay, men prøv lige at uddybe, ikke? Ja. Hvor andre, de tænker, hold da kæft, det er en spade, ikke? Men det er, altså, det, jeg tror, det er som alle andre, der lider sådan en farveskade, at man, at man ikke kan være ved at kommentere på ting, og mit problem, det er også bare, at jeg har valgt at fordybe mig i adfærd igennem de sidste 20 år, så derfor så er det ligesom over det hele, så det er ligesom at være multiallergiker. Og det giver selvfølgelig for mig masser at rive og ruske i, men jeg må også indrømme, at jeg sidder rimelig meget i mit klædeskab.
Og lad os prøve at snakke lidt om adfærd. Det er jo også noget, der har optaget mig virkelig, virkelig meget. Og det lidt mærkelige er, at adfærd faktisk blev interessant for mig, efter at jeg var færdig med lægestudiet og havde arbejdet som læge nogle år, og faktisk efter at jeg blev, kan man sige, sprang ud som blandet tech-iværksætter læge på et privat hospital, og ligesom forlod den traditionelle lægegerning. Inden da, der havde anet jeg intet om adfærdsdesign, om bevidsthedspsykologi, om altså generelt adfærd. Det interesserede jeg mig ikke særlig meget for, og det er fordi, at det ikke er noget, man bliver uddannet til i sundhedsvæsenet. Og det var bare virkelig en øjenåbner for mig, da jeg begyndte at netop kigge lidt på, hvad de her digitale vaner, altså hvad gør teknologi ved mennesker, hvordan former det vores adfærd? Da jeg begyndte at blive interesseret i det, i forbindelse med min første bog, Sluk, her i 2017, der gik det op for mig, at jeg har siddet i et vidensfelt, altså lægefagligheden, som er meget beregnet til mennesker, som er fornuftige, rationelle, og gør det, som altså man formidler viden, og prøver at ændre adfærd gennem vidensformidling alene. Men hvorfor er det, at vi ikke kan det? Hvad er det, der er galt med mennesker, siden de ikke gør det, som lægen siger, for eksempel? For der ved vi, at det kun er halvdelen, der hører efter, eller der reelt set gør det, lægen siger. Resten gør, som de plejer. Hvorfor er det, vi mennesker ikke fungerer efter hensigten?
Jamen altså det første, jeg vil sige, det er, at du er sådan hovedet på sømmet i flere forstande, det du siger, fordi jeg arbejder en del med sundhed og sundhedsvæsenet de senere år, og en af de ting, der har slået mig, det er jo, at en af de ting, man beskæftiger sig med, for eksempel som læge, det er jo i uhyggelig grad præcis at stille en diagnose og finde medicin frem, men derefter så er det altså meget mere at prøve at hjælpe folk ofte med at skifte adfærd eller tage ny adfærd til sig, som for eksempel at tage sine piller og sådan noget. Og det, der har været så slående over for mig, det er, at der er mange læger, ikke dig selvfølgelig, men mange læger, der ligesom sidder frit for leveren, og så ligesom udøver det virke omkring, hvor de rådgiver folk omkring adfærdsforandring. Men hvor det er meget tydeligt, at det ikke er noget, de uddanner i, fordi antagelsen er lidt, at hvis vi jo bare fortæller folk, hvordan tingene er, og hvad der er fornuftigt at gøre, jamen så vil altså ens patient så også gøre, som de nu har fået at vide. Ikke? Og sådan er det bare ikke med adfærd. Adfærd er sådan en kompleks størrelse, hvor at vi generelt som væsener, så hvis man starter et sted, så vi det, man kalder motiveret tænker. Og det betyder i bund og grund, at når vi mennesker, vi tænker, så er der som regel en grund til at gøre det. Altså det og hvis der ikke er en grund, så tænker vi ikke. Så hvis jeg sidder i min stol, som jeg gør nu, så opstår der måske et ønske inde i mig omkring at få en kop kaffe. Og så er det, jeg begynder at tænke ud fra det her ønske omkring at få fat i en kop kaffe. Hvor er der kaffe henne? Har vi mere i køkkenet? Hvor langt er det tage mig? Og så videre. Så vi tænker altid på baggrund af sådan et eller andet form for mål. Og det, der så er ved det, når vi begynder at tænke, det er, at vi har en lang række mål at balancere. Så hvis jeg nu fik lyst til en kop kaffe, nu og tænker, at der er kaffe i køkkenet, jamen så skal jeg balancere det med det mål, at jeg også sidder og taler med dig, og der er en mikrofon, der optager. Så hvordan kan jeg sådan navigere igennem det? Kan jeg kravle ud i køkkenet eller et eller andet? Jeg ved det ikke, men vi skal så balancere en masse mål på en og samme tid, og hvilket mål, der ligesom er i fokus, det skifter konstant. Og når man tit har en samtale med en faglig person, som for eksempel en læge, så vil den læge ligesom sige, jamen her i det her rum, der er det jo din sundhed, der er det vigtigste. Og vi sidder her med det formål at tale om dette eller hint i forbindelse med din sundhed og dit liv. Problemet er, at i det øjeblik, man går ud af lægekonsultationen, så drejer hele den her multifacetterede diamant af et liv sig, således at der lige pludselig er andre mål, der kommer i fokus. Hvordan kommer jeg hen til bilen? Regner det? Skal jeg køre hjem? Skal jeg nå at hente børnene? Og det betyder sådan set, at det her mål, der har været, når man sidder i en samtale med en person, som har været det vigtigste, det er noget, vi kalder single-mindedness. Altså, hvor vi simpelthen sidder og tænker, det her det er det eneste, der betyder noget i verden. Så folder vi vores samtale ud omkring det, men lige så snart vi forlader den samtale, så synker det der aspekt af virkeligheden bare ind sammen med alle de andre ting, der skal gå. Og det betyder, når man tit er en samtale og planlægger noget, så får vi egentlig ikke planlagt ind i den kompleksitet, et liv er. Så tag sådan et traditionelt eksempel, det er, at man siger til folk, jamen, så skal du, hvis vi nu tager min tandlæge, han siger altså til mig, når man bruger tandtråd, ikke? Og så siger han, nej. Og så begynder han at forklare mig, som jeg har fået forklaret det i 43 år nu, hvorfor jeg skal bruge tandtråd. Ja. Og jeg har godt nok hørt den historie meget. Og jeg er virkelig godt blive enig om, at det bliver hver gang, og det er vi blevet i 43 år, tror jeg, at jamen, jeg skal nok bruge tandtråd nu, ikke? Og så træder jeg ud. Og så synker det her med min mellemrum mellem tænderne og karies og baktus, det synker bare ind og bliver en ud af tusind ting i mit liv. Og den plan, vi lavede derinde, den blev truffet på baggrund af lige nu, der er tandtråd det vigtigste i livet, og så siger jeg, det kan jeg sgu godt. Så træder jeg ud, og så bliver spørgsmålet lige pludselig, hvor blev det af? Det forsvinder, jeg glemmer alt om det og så videre. Og det er der, hvor tandlægen, jeg var engang måtte fortælle ham, at noget af det vigtigste, hvis du vil have folk til at gøre noget senere hen, som man sidder og planlægger, som for eksempel tandtråd, det er, at man bliver nødt til at gøre det, der hedder, man inducerer noget, der hedder en implementeringsintention. Og det er en særlig psykologisk mekanisme, som er i bund og grund, vores hjerne kan ikke huske på alt. Så derfor så er den kontekstbaseret. Så det betyder hele tiden, at vi arbejder med omgivelser, som udløser bestemte tankeprocesser. Det, som du også kender, der hedder triggers, ikke? Altså det der med mobiltelefoner også, når de ringer. Og sådan noget.
Notifikationen.
Lige præcis.
Præcis, ja.
Og det betyder, at for implementeringsintentioner, så betyder det, at vores hoved er bygget op på en måde, hvor det er, at når vi ser et eller andet, eller mærker noget i os selv, så bliver det en trigger til at begynde for eksempel at tænke. Og en implementeringsintention, det er helt specifikt en mikroplan om, at hvis eller når det her det sker, så skal jeg reagere på en bestemt måde, eller tænke en bestemt tanke. Og implementeringsintentioner kender man fra mange forskellige aspekter af livet. Det er stadiet lige før en vane. En vane er jo, når noget er fuldstændig automatiseret, sådan, så vi gør det, og så tænker vi først bagefter, hvad pokker var det? Og et godt eksempel på det er, hvis der er nogen, man står ved et busstoppested, og der er nogen, der kommer kørende forbi en bil og vinker. Så det er altid sådan, at man starter med at vinke, og så bagefter tænker man, hvad pokker var det? Fordi det ligger bare helt spontant indød i os, at vi vinker igen, hvis nogen vinker eller siger hej. Hvis siger
ja.
Det der så gælder for, og det er spurgt og grund en implementeringsintention, hvis nogen vinker, så vinker igen. Man behøver bare ikke at tænke tanken, den er sådan set fuldautomatiseret i kroppen. Når vi snakker om implementeringsintentioner, der ikke er automatiseret, så snakker man om, at man kan bygge dem ind i rutiner og så videre. Det betyder simpelthen, at vi skal have en eller anden form for trigger, der siger, når eller hvis det her sker, så skal du gøre det her. Vi kender det også for adfærdsterapi i forbindelse med børn, der er udadreagerende, og ADHD, og anger management osv. osv. Det, man egentlig prøver at hjælpe folk med, det er at inducere en implementeringsintention, en mikroplan om, at for eksempel, hvis du er ude og spille fodbold med kammeraterne i 5. klasse, og du kan mærke, at du bliver vred,
ja,
og du bliver sur. Så når du mærker det, så plejer man så også til terapien at sige, så løber du ud bag et træ, og så tæller du til en million, trilliard, milliard.
Mm.
Og først når det er, du kan mærke, at du ligesom er faldet ned igen, så går du tilbage. Mm. Og det er fordi, at man ikke vil have den reaktion, at du bliver sur og vred, og så reagerer du ved at slå eller sige noget grimt, hvor de andre de står og tænker, hvad fanden sker der for ham?
Mm.
Men i stedet for, så har man simpelthen forprogrammeret en bestemt respons. Det er ikke en vane, men det er der, hvor i det øjeblik, man bliver vred, så kommer tanken op, at nu er det nu, jeg skal ud bag ved et træ.
Mm.
Meget succesfuld strategi. Problemet er bare, en tandlæge jo ikke arbejder med noget, der decideret er livstruende på samme måde, som aggression kan være det, eller noget andet.
Mm.
Og derfor så er man måske ikke, så tænker man ikke så meget over den måde, man arbejder på. Men det er en tandlæge, den her situation er brug for, det er i bund og grund, at man siger, okay, du skal bruge tandtråd. Så i hvilken situation skal du bruge tandtråd? Og hvad skal være triggeren her, ikke? Og det, for mig er det så, at når jeg holder ved et rødt lys, så har jeg en tandtråd liggende i bilen, så bruger jeg tandtråd. Det er så mega irriterende i København, ikke?
Ja, fordi så sidder der måske nogen og kigger, hvad pokker laver ham der, kører en bil eller kører en tandtråd.
Ja, men der er også et lyskryds hver 20 meter.
Ja, okay, så du får renset tænder grundigt, må man sige. Men det interessante er, at jeg bare lige kom til at tænke på der, fordi lad os lige prøve at vende om, for nu sætter jeg mig i lægen eller tandlægen sted. Hvorfor bliver man ved med at sige noget, som er indlysende, og som man jo så kan forestille sig, hvis der kommer en, man har haft i 43 år, eller i mange år, og vedkommende ikke har fået renset tænder, og man ved med sig selv, at jeg plejer at sige det her til folk. Er det så fordi, at det at fortælle folk nogen noget, det forventes af en selv, at det er det, jeg skal gøre, at din tandsten bliver triggeren til, at han skal give dig tandtrådsremsen, fordi det er en automatiseret mikroplan for ham, som bliver udløst af det, han ser, men som i virkeligheden ikke, det er sådan ligegyldigt, om du gør det eller ikke gør det, det forventes bare, altså det bliver en replik, han fyrer af, for nu er vi nået til det punkt i manus, sådan så at man i virkeligheden spiller et form for rollespil. Er det sådan, vi er?
Ja, det vil i hvert fald være noget af forklaringen, ikke? Hvad skal man sige, jeg vil omformulere det, du siger der, men det er sådan set det samme at sige, at hvis han fortæller mig, at jeg skal bruge tandtråd,
ja.
Så har han vasket sine hænder rene.
Mm.
Så han gjorde det, der i et fornuftsperspektiv burde være både nødvendigt og tilstrækkeligt for, at så også udføre handlingen.
Mm.
Så efter alle vores normale normer og regler, så har han gjort sin pligt.
Mm.
Vi kender det meget for brevskrivning i det offentlige, at hvad hedder det, når man får et brev fra det offentlige om, at man skal gøre noget, så starter det altid med jure de første to sider, ikke?
Mm.
Ifølge den og den bekendtgørelse osv. Og det kalder vi nogle gange i brevskrivning det offentlige håndvaskningsprincip, for det betyder, at nu er det ikke det offentliges ansvar længere, nu er det borgerens ansvar.
Mm.
Og det er meget belejligt, så på den ene side så er det en del af et ritual, det er den måde vi gør tingene på, men grunden til at vi lige netop har det ritual, det er også at ved at gøre det på den måde, så er det ikke længere vores ansvar. Når min læge har sagt, at jeg skal bruge tandtråd, jeg har sagt ja, så er det ikke længere hans ansvar, så har han gjort det der der indlysende skal til for at jeg gør det i en fornuftig verden.
Mm.
Og det er så den anden side af sagen, det er, hvorfor gør lægen det? Det er jo fordi det er jo indlysende.
Ja.
Altså hvis man går ud og stiller sig på en mark i Danmark,
mm.
så vil man meget hurtigt nå frem til, at den her jorden er flad, og solen den drejer rundt omkring jorden. Det er sådan, man oplever det. Og det betyder også, at man kan begynde at snakke om at rejse til verdens ende. Og hvis du rejser længere end det, så falder du ned. Det er sådan, vi oplever verden. På samme måde, så når vi oplever i samtale vores egne tanker, så oplever vi vores samtale have en vis logik. Altså den ene tanke følger sådan nogenlunde systematisk. Dog langt fra så systematisk, som vi går og tror, men den følger sådan nogenlunde systematisk for den forudgående tanke. Og folk forsøger sig i samtale at stille nogle argumenter. Så hele måden, og når vi taler om verden, så er det tit, vi også opfatter den igennem vores sproglige handlinger. Og det betyder sådan i bund og grund, at vi oplever verden som sådan et meget rationelt sted, hvor det er, at vi har en tanke, der fører til en anden. Du kan spørge mig, hvorfor drikker jeg kaffe? Og så sjovt nok, så kan jeg så med det samme ligesom producere en historie, der følger den her logik, at jeg drikker kaffe frem for te, fordi jeg synes, kaffe smager bedre. Eller noget.
Mm, mm.
Og det vil sige, at vi har en konstant oplevelse af, at verden er et fornuftigt lige til sted. Og vi kæmper meget for at beholde den mening i verden.
Mm.
Så derfor så de to ting til sammen, at vi oplever, at det er den måde, verden fungerer på den ene side, og på den anden side, at hvis man Hvis man får fortalt patienten, at nu skal du gøre sådan her på en god fornuftig måde, jamen så lægger den jo forlængelse af det verdensbillede, vi har. Og så har man også sit på det rene. Mm. Og det er det, der ligesom, hvad skal man sige, understøtter de her ritualer, hvor det er, at hvis der min mor, jeg tror, det vil være lidt underligt, hvis min 70-årige mor ringede til min tandlæge, men hun sagde, hvorfor pokker er det, at Peter han ikke bruger tandtråd om? Og han siger, jeg har, altså så vil han sige, jeg har fortalt ham det. Jeg har gjort mit, jeg har prøvet. Mm. Han lytter ikke til fornuft. Mm. Og det er den måde, det kører på. Det er derfor, vi gør det. Ikke? Og så er det selvfølgelig, fordi vi meget, meget sjældent bliver konfronteret med data på, at det ikke virker, at vi bare bliver ved med at gøre det. Det svarer til, at den går ud på den der mark, og man skal ikke rigtig nogen steder, så derfor så er det fint nok, jorden den er flad herfra til Forborg, og det kan vi godt leve med, og at solen drejer rundt om jorden og sådan ting. Så vi skal ikke virkelig bruge det til noget, hvor det er, at det gør ondt, hvis vi gør det forkert. Hmm. Men selvfølgelig, hvis man begynder at sejle ud på verdenshaven, eller skyde raketter op i rummet, så hvis det er, at du har det forkerte verdensbillede, forkerte teori, du bygger på, så går det grueligt galt. Problemet er bare, at når du renser tænder, så er det jo ikke sådan, at min læge, han vågner op med tarmkatar, hvis jeg ikke renser tænder to gange om dagen. Mm. Der er ikke nogen konsekvenser.
Der er ikke nogen konfrontation. Mm. Og jeg kom bare til lige at tænke på, nu er vi jo i de her coronatider, og et eksempel på lige præcis det, du siger der med, at altså det offentlige, der vasker hænder, både i overført forstand og reelt, må man håbe. Det der med, at nu har man sagt det, og nu skal folk bare gøre det, for nu det er sund fornuft. Det var jo den der vejledning, man gav i forhold til børn, som man forventede på 2 år skulle kunne overholde 2 meters afstand. Og, altså alle de der, sådan, og den film, de har lavet, altså den måde, som man kommunikerer rationel sund fornuft på til børn, det var jo særligt interessant, fordi her er det Sundhedsstyrelsen, der sender beskeder ud til børn, hvor man rent faktisk forventer, at de skal kunne overholde det. Altså, jeg kom bare til at tænke på, tror du reelt set, at Sundhedsstyrelsen eller offentlige myndigheder arbejder ud fra et ikke eksisterende menneskesyn, som at man bare skal oplyse, og så gør det, eller ved de godt, at det ikke bliver fulgt? Hvad tror du?
Jeg tror begge dele. På samme tid. Jeg tror simpelthen, at de arbejder ud for meget tid et menneskesyn, som simpelthen skyder forbi mål. Mm. Og det gør man jo netop, fordi at når man gør det, man gør, og man er vant til at gøre, så har man ligesom, så kan man vaske sine hænder. Men de ved det også godt. Jeg kender en del mennesker i Sundhedsstyrelsen. Jeg kender en masse mennesker i danske regioner, og fælles for alle mennesker er jo, at de alle sammen, børn er nogen, og de er alle sammen fantastiske et eller andet sted, og folk prøver jo altid at gøre det bedste, de kan.
Ja.
Så det er jo ikke, fordi de vil noget ondt med det. Men det, der er ved det, det er, at der er mange af dem, der godt ved, at tingene nok forholder sig lidt anderledes. Men de sidder sådan lidt i saksen af, at på den ene side, så er der et krav om, at der er ikke nogen, der skal komme og sige, at vi ikke har gjort det, som vi burde gøre, og de skal ikke komme og sige, at vi glemte at sige noget, eller et eller andet, på den ene side, og det lammer sådan lidt en for at agere anderledes. Og så er det jo også fordi, at tit med adfærd, så bliver det bliver komplekst, det bliver kontraintuitivt, det bliver underligt, og altså det er super svært. Altså jeg kan prøve at give dig et eksempel. Vi færdiggjorde i efteråret et studie, jeg færdiggjorde en del inden for sundhed, men et af dem, det handlede omkring at observere. I sluttede af med at have observeret 40.000 mennesker gå igennem et indgangsparti på et hospital for at se, om de sprittede hænder af. Og når jeg siger observerer, så er det ikke ligesom det her HOPE-studie, der lige er kommet for Aarhus, hvor de gerne vil vide noget om folks adfærd under corona, så derfor har de sendt et spørgeskema ud, og så selv rapporterer folk, hvad de synes.
Mm.
Det er altså, der sidder folk undercover og kigger på folk, 40.000 mennesker, over flere uger gået igennem et dørparti for at se, om de spritter hænder af. Og der står der en spritdispenser op ved siden af receptionen, hvor det er hospital, og vi kan så konstatere, at det er 0,4% af alle besøgende på hospitalet, der i den oprindelige situation spritter hænder af.
Mm.
Det er ikke så mange. Og når vi så begynder at få lov til at lege, det var et projekt sammen med danske regioner, som er utrolig og har været altså lang tid forseret i Holbygjern, Når vi så begynder at sige, lad os prøve at sætte et skilt på spritdispenseren, der fanger folks øjne, altså en form for trigger. Ikke?
Ja.
Lad os prøve at flytte spritdispenseren 3 meter frem før receptionen, så man ikke forventer, at folk, at de skal spritte hænder i samtidig med, at de prøver på at snakke med en receptionist. Lad os prøve at sætte spritdispenseren uden for døren, lige før man kommer igennem, for at se, fordi vi ved noget omkring, at døre har en bestemt effekt på menneskers adfærd, og der bliver tilbøjelig til noget. Det er ligesom at løbe på banen i fodbold, og skifter reglerne. Hvad sker der så? Lad os prøve at putte et stykke lyserødt gaffatape på jorden, foran spritdispenseren, så vi markerer en grænse, at det her, der gælder der altså en regel. Når vi laver alt det, så kan du så se, hvad der så sker i for eksempel i sådan et offentlig styrelse med rationel tankegang. Når man sidder til et møde og siger, hvad skal vi gøre ved håndhygiejne? Og så begynder man at komme op med sådan en Olsenbanden-plan, der handler om, at vi skal bruge et 20x40 cm lyserødt papskilt, men det er vigtigt, det magenta lyserød. Og så skal vi bruge 8 meter gaffatape. Og så kan man lige så godt tilføje 2 chorizo-pølser og en håndvask. Eller sådan, altså, det bliver sådan lidt Olsenbanden-agt.
Ja.
Og så er det meget, meget bedre at sige, lad os lave en kampagne. Lad os lave en kampagne, der ligesom fortæller folk, at vi mener, at det er alvorligt, eller at det giver sgu mening. Problemet er altså bare, at mange af de kampagner, vi efterhånden har testet, de enten har en nul effekt, eller har en negativ effekt på adfærd. Men det giver jo ikke mening.
Så... Men det føles godt at lave dem måske, og det er der problemet opstår.
Ja.
Altså, at så gjorde vi der noget, tjek budgetterne er brugt, tjek kampagne, tjek Sundhedsstyrelsens næste årsrapport, tjek hvad har I brugt tiden på? Vi har gjort, altså man får vel ikke, altså er det ikke også det der selvbillede, vi i virkeligheden, altså når vi skal vurdere os selv og dokumentere det vi gør, så er vi nødt til at kunne argumentere for, hvorfor det er bundet op på fornuftige principper, for ellers så har vi jo i princippet ikke noget tøj på, så er det jo kejserens nye glæder.
Det er det.
Altså det er jo virkelig en kejseren, der skal se på sig selv og sige, jeg har ikke noget tøj på, fordi, og det er ikke 2 skrædder, der har solgt ham det usynlige tøj, vi går og bilder os alle sammen ind, at vi er så pokkers fornuftige.
Det er det, der er præmissen, og det er det, der ligesom kan forsvares. Det er du fuldstændig ret i. Og det der selvfølgelig er ved det, det er, at tit så bliver pengene godkendt, efter du har argumenteret. Ikke? Det er jo sådan, det folder sig ud normalt. Ikke? Og det betyder, at for eksempel det her studie omkring håndhygiejne, altså nu smed vi jo alverdens timer og ressourcer ind i det, som ingen nogensinde ville betale for. Fordi når vi siger, at vi vil egentlig gerne sidde ned og kigge på 40.000 mennesker gået igennem et dørparti, så synes folk bare, at det er komplet åndssvagt at bruge så mange timer på det. Og der er ikke nogen ansat i en region, der nogensinde har kunnet få lov til at gå ind og så sige til deres chef, jeg kunne godt tænke mig at arbejde med det her håndhygiejne, så jeg tænker, at hvis jeg lige tilbringer de næste 6 uger nede for hjem, og der er nok heller ikke mange mennesker, der gider at gøre det, og jeg har gudske tak og lov nogle gudsbenåede studenter med hjælpere, der hjælper mig med sådan noget.
Ja.
Og som også finder det super spændende. Men det kan du ikke få igennem. Men det, der er ved det er, at man bliver nødt til at have data for at forstå, hvordan tingene fungerer. Man bliver nødt til at gøre det hårde, kedelige arbejde at sidde og observere, hvis man har nogen som helst drøm om at løse problemet rigtigt. Men hvis man kan immunisere sig for data, så der aldrig er nogen, der kommer og fortæller en, det går slet ikke, der var ikke nogen effekt af kampagnen eller sådan ting, så kan man få lov til at sidde lidt i den her rationelle boble og få den ene kampagne ud efter den anden. Slip for at sidde og kigge på mennesker. Det giver mening, når man får godkendt pengene. Og så laver man et eller andet med, at man spørger folk, om de kan lide kampagnen, og det siger de, det kan de godt gøre. Og så spørger man dem måske, kunne den få jer til at vaske hænder eller spritte hænder af, hvis I kom ind på et hospital? Og så siger folk, det tror jeg helt sikkert. Og så siger man, godt så er vi i mål, ikke? Men man har aldrig sat foden ned for jern, og man har aldrig set, om den virker, den der, der egentlig bliver spritet hænder af. Og dermed så er det sådan lidt en rationel boble, man graver sig ind i. Og det er derfor, at der er nogle brancher, særligt kommunikation, synes jeg meget, der ligesom lever i den her rationelle boble, hvor man ikke kan blive modbevist, og man ikke rigtig tester sine ting. I modsætning til for eksempel, om det er marketing, eller om det er medicinsk behandling, altså hvor der ligesom, der kommer bare et resultat, og det bliver man nødt til at forholde sig til. Du kan godt i det offentlige sidde og sige, jeg fortalte borgerne, at de skulle gøre det her, men de lytter altså ikke. Men hvis du nu har været salgsperson for Coca-Cola, og så dukker du op hos chefen, der kalder dig, fordi der ikke bliver solgt noget, og så siger du, jamen altså, jeg har virkelig givet dem alle gode grunde for Coca-Cola, så det er altså ikke min skyld, at vi ikke sælger noget. Så vil chefen bare sige, det er egentlig ret ligeglad, men gider du at smutte, fordi du har ikke produceret de resultater, du skal. Og der kommer sådan en vigtig ting ind, som jeg plejer at sige, altså sådan, prøv at forestille dig, hvis man bedrev fodbold på samme måde som det her rationelle univers, så betød det, at når man skulle finde ud af, hvem der skulle spille på Barcelonas første hold og være med i startopstillingen og hvad deres løn skulle være, så ville det foregå ved, at spillerne de troppede op, satte sig ned bag ved et bord og fortalte om, hvordan de ville spille fodbold. Ja. Og hvor mange mål de havde tænkt sig at score. Og jeg ville score 200 mål på en sæson, og så ville man sige, ja, det er jo helt fantastisk. Du. Nu får du en kæmpe check af mig i løn, fordi du vil score 200 mål. Mm. Det er bare ikke sådan, fodbold det foregår. Fodbold det foregår på den måde, du scorer målene, og så bagefter, så får du som fortjent på baggrund af det. Mm. Og der er, hvad skal man sige, de der fremadrettede, og meget ofte offentlige budgetter, men også i det private, der handler det mere med, at man skal hvad hedder det, begrunde, man skal sikre sig, man skal gøre det ene og det andet, for ikke at du går fejl, der er ikke nogen, som kunne sætte en finger på en. Og det betyder, at den eksperimentering med her i det her tilfælde med adfærd, det der med at prøve at være innovativ og ændre tingene og spotte, hvad der sker, og bruge en masse tid på det, men den drukner jo bare, fordi det bliver sådan perifær. Mm. Det er ikke længere relevant, fordi det har ligesom sin egen logik.
Det forstår jeg. Men Pelle, prøv at se. Du startede før med at beskrive verden, som at den er for kompleks til, at vi kan rumme det, og derfor så går vi ind mentalt og nedbryder kompleksiteten, sådan så at vi netop for at overleve holder fokus på det, der er relevant for mig lige nu og her, hos tandlægen eller tandtråden, men når jeg sidder derhjemme, så er det måske det, der ligger lige foran næsen for mig, og så er tandtråden ligesom, simpelthen det er jo faktisk en form for en overlevelsesmekanisme. Og så sagde du også, at det kræver enormt mange data for at reelt at forstå adfærd, og det jeg egentlig godt kunne tænke mig at tale lidt om her i den sidste tredjedel af udsendelsen her, det er, hvad med så med de situationer, hvor at, man har firmaer nu, for eksempel digitale tech-giganter der, som har alverdens data fra lige præcis vores adfærd. Hvad har vi gjort på vores telefon? Hvornår har vi gjort det? Hvor har vi gjort det? Og måske også, hvorfor har vi gjort det? Og så det her med, at vi ikke kan holde fokus på én ting ad gangen. Hvad nu, hvis den ene ting bliver, for eksempel telefonen, som jo altid er der, hvad er egentlig adfærdsforskerens beskrivelse af den situation, vi så lever i, hvis vi sådan skal kigge lidt på det med de briller? Altså, hvad gør tech-giganterne så ved vores adfærd, ud fra det, du har forklaret?
Jamen altså, det har vi jo snakket om privat før, og du har skrevet en glimrende bøger om det, ikke? Og jeg har skrevet en fantastisk kedelig bog, som vist nok blev omtalt som den mest oversatte bog i 2011. Det hedder Oplysningens blinde vinkler, hvis der er nogen, der skulle støve den op på sådan en antikvariat. Hvad hedder det? Altså, det er jo vanvittigt både komplekst og sindssygt vigtigt spørgsmål, i hvert fald i min optik. Altså, det første, det er, at vi mennesker, vi er udviklet, hvis man starter der, vores spørgsmål starter, så vi er udviklet hovedsageligvis til at håndtere andre miljøer end dem, vi bevæger os i. Altså, godt nok har vi indrettet vores omgivende miljøer på mange punkter efter de mennesker, så det er derfor, at trappetrin ikke er 2 meter høje, for der er ikke nogen, der kan gå op ad en trappe, hvor der er 2 meter mellem hver trappetrin. Så selvfølgelig er meget af verden sådan indrettet særligt fysiologisk efter, hvordan vi er som mennesker. Ikke altid, altså da man opfandt kontorstolen, så brugte man en masse sekretærer, der var ideelt sekretær til at ligesom sætte sig på en kontorstol for at finde ud af, om den var god som sekretærstol, og så masseproducerede man den, og så fandt man ud af nogle år senere, at den gennemsnitsattraktive sekretær åbenbart har en 12 cm længere ben end den gennemsnitlige kvinde, hvorfor at i mange årtier så sad kvindelige sekretær dinglede dårligt på en stol. Ikke? Så selvfølgelig kan vi godt sådan, gå galt i byen, når vi konstruerer efter menneskets fysiologi, men generelt set så er det sådan gudske tak og lov, at der er noget, der hedder et bakspejl, og at en frontrude i bilen er gennemsigtig, og andre ting, der på den måde passer til vores fysiologi. Når det så kommer til vores måde at fungere på rent mentalt, så har vi altså så bare glemt der indrette hjernen, eller hvad hedder verden efter vores hjerne. Og det er særligt problematisk, fordi at de processer, vi fyrer afsted i hjernen, de er ikke observerbare og forudsigelige helt på samme måde, som det, at vi godt kan se igennem gennemsigtige ting, men ikke igennem en væg. Og det betyder altså, at vi er sådan lidt bagud på point der. Og det første, man bliver til at forstå, det er, at hjernen den er udviklet til andre miljøer. Altså, nogle af de smukkeste studier, jeg kender, det er sådan en lyttestudie blandt andet, hvor man kigger på, hvornår opfattes en lyd, altså hvornår kommer en lyd over det, der hedder limus, det vil sige, at den indtræder i bevidstheden og bliver opmærksom på, at der er en eller anden lyd rundt om os. Og der har man så kørt sådan nogle forsøg, hvor man blandt andet har afspillet lyden af hestehove. Og så kan lyden enten være sådan så et hestehoven er optaget, hvor hestens hove løber væk fra en, eller hvor hestens hove løber hen mod en. uden at der er den store forskel i decibel.
Hmm.
Og det, man så kan registrere, det er, at mennesket hurtigt hører en lyd, hvis lyden den lyder, som om den kommer hen mod en, end hvis den løber væk fra en. Det her har vi ingen kontrol over, men det er finmekanikken i vores perception, hvor at vores opmærksomhed simpelthen gør os opmærksom på ting, der er på vej mod os, og ikke på vej hen mod os. Og det kan man jo sagtens forstå, hvorfor det er super vigtigt, når man render rundt ude på en savanne, at vi er skruet så fin motorisk sammen mentalt. Og hjernen benytter sig af en hulens masse forskellige typer af processer, for hele tiden at afkode. Man plejer at snakke om, at der er, at det er en måling, men der er nogen, der siger, 40 millioner bits, der rammer vores sensor i sekundet, og så har vi måske et eller andet sted mellem 50-120 bits at processere de her 40 millioner bits med. Så derfor så betyder det, at der er en kraftig selektionsproces, men den er jo ikke bevidst. Det er jo simpelthen sådan noget, hjernen håndterer for os per sekund. 40 millioner bits, for eksempel.
Så man aner ikke, hvad det er. Man er, altså... Man aner faktisk ikke, hvad der går ind på lystavlen
altid,
selvom man tror, at det, selvom det eneste, du ser, det er det, der er på lystavlen. Du ved bare ikke, hvor meget der blev filtreret fra, og hvor meget der slap igennem, og hvem der i princippet slap det igennem. Det er faktisk det, du beskriver her.
Fuldstændig. Og vi ved ikke, hvor er vores, de fleste af de tanker, der er bevidste for os, hvor de kommer fra. Hvis der er en, der spørger mig, vil du have kaffe, så svarer jeg, ja, men jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan jeg fandt det. Det popper bare op i mit hoved på overfladen. Og i bund og grund, så er jeg så radikal, sådan, så jeg mener sådan set, at vi bare er sådan et, vi er sådan set bare sømand på et skib, nogle andre de styrer, ikke? Altså, så men der er så også, vil nogle mennesker nok sige, lidt radikalt, og det er lidt svært at leve efter, men det er så voldsomt, at bare vores perception skal foretage en ekstrem selekteringsproces hver sekund, hele tiden, samtidig med, at vi skal alt det andet, samtidig med, at vi skal tænke over, om vi skal have kaffe og alt muligt andet. Der er så mange ting, der foregår, som vi ikke har kontrol over. Og de her processer, de kan ligesom, nogle af dem er ubevidste, nogle af dem er hardwired, vi kan ikke ændre ved dem, som for eksempel den med hestehovene. Nogle af dem er softwired, som for eksempel det her med, at man vinker, når nogen vinker til en. Det er en automatiseret handling. Nogle af dem kører på delvis bevidste processer. Men de her processer, dem kan vi så beskrive på forskellige måder. Så et af dem er for eksempel det, der hedder kontrastprincippet. Af vores reaktive opmærksomhed, det psykologer vil kalde bottom-up opmærksomhed, der vores reaktive opmærksomhed, den aktiveres af kontraster. Og med opmærksomhed, der mener det mentale fokus, så det er uanset om det er et kontrast, det vil sige et skift på hvilket som helst sans. Så det kan være et skift i lys, det kan være et skift i lyd, det kan være et skift i lugt. Der er vores sansapparat lavet til at registrere skift, ikke stabilitet. Det er derfor, når man kører ind på Fyn, så lægger man altid mærke til, at nu er der blevet helt gylde på markerne, ikke? Og så går der så 10 minutter, mens man kører bil eller sådan noget, og så kan man ikke lugte det længere. For nu er kontrasten der ikke længere. Og hvad hedder det? På den måde, så er vores opmærksomhed lavet til hele tiden at trigge, at blive trigget af forandringer igennem det, vi kalder kontrastprincippet. Og kontrastprincippet er sådan en form for tommelfingerregel, der ligesom siger, en måde at opfatte, hvordan den menneskelige sansning er styret på relativt til opmærksomhed, det er den tommelfingerregel, der handler om, at vi lægger mærke til skift eller kontraster. Og hele vores hjerne er sådan sat op med alle mulige former for tommelfingerregler, der gør det muligt for os at navigere i en kompleks verden. Og det fungerer fænomenalt. Det fungerer på vores sansning, det fungerer på vores tænkning. Det fungerer fx, når vi aflæser andre menneskers ansigtsudtryk relativt til deres følelsesliv og alt muligt andet. Der har vi bare nogle tommelfingerregler, der ligger i spektret for fuldstændig hardwired, ubevidste, man kan slet ikke bevidst gøre dem, så det giver ikke mening at sige ubevidste, men det er bare sådan fuldstændig uden for vores kontrol og opmærksomhed til nogen, der mere sådan, er bevidst, end det måske personligt anvendte, sådan som når du spørger mig, hvordan jeg har det, så tænker jeg altid på min familie, hvor andre mennesker, de tænker på, om de er sultne, som er tomme, eller penge for at finde, at de har det godt.
Ja.
Og på den måde, så ligger der altså alle de her, hvad skal man sige, forskellige mekanismer og regler for, hvordan vi navigerer som psykologiske væsener igennem en kompleks verden.
Ja.
Og det, der selvfølgelig gælder for tech-industrien mere end andre, det er, at de her data, og med data og eksperimentering, så formår de, og fordi de har en hård bundlinje og et klart mål, så formår de i bund og grund at hacke mennesket ret godt. Tandlægen, der bare sidder og siger, at du skal huske at bruge tandtråd, han mister ikke sit job, hvis jeg ikke gør det. han behøver ikke at lave eksperimenter, og han sidder selvfølgelig og arbejder med noget i den virkelige verden, som er tænder og tandtråd, som er lidt svært at gå med mig hjem og poppe op af min skuffe ude på toilettet, når jeg, og tjekke, om jeg børste, eller hvad jeg bruger tandtråd, eller hvad det nu kunne være, eller sidde i bilen ved siden af mig og tjekke, om jeg bruger tandtråd, når jeg holder mit ryg. Så det er også svært at indsamle data der. Men digitaliseringen, jeg har været med til at skrive en stor rapport til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om det her, men digitaliseringen har forandret hele det her spil, hvor det er, at vi kan for det første hive data. Massive datamængder. Så vi kan forstå de adfærdsmønstre, som er gennemsnitlige for mennesker. Endda også, vi kan køre op mod baggrundsvariabler, så vi kan udsondre bestemte grupper, som ikke bare kører det som gennemsnit, men agerer på bestemte måder. Så det er altså finmasket data. Det andet, vi kan i digitalisering, det er eksperimentering. Eksperimentering med, at hvis jeg vil sende nogen et nyhedsbrev, så kan jeg, hvis jeg har et nyhedsbrev til 1000 mennesker, så kan jeg splitsample det. Teste betydningen af en overskrift på halvdelen af mine nyhedsbrevsmodtagere, og en anden overskrift på den anden halvdel, for at finde ud af, hvad virker bedst. Og det er jo også det, man hele tiden ligger og gør på nyhedsmedier i dag. Ikke? Der, alt efter IP-adresse, så får man altså lidt nogle tweaks på forskellige overskrifter. Og det er derfor, man har fundet ud af de der overskrifter, der hedder og gæt, hvad der skete der efter prik, der har man fundet ud af, at det virker afsindeligt godt, på trods af det mest uinformative, man overhovedet kan få i hele verden. Men det er netop pointen, og det er det for os til at reagere.
Ja, og gule farve. Jo,
ja,
præcis.
Lige præcis. Ikke?
Og det, du taler om der, det er i virkeligheden en manual. Altså, det, bare lige for at jeg forstår det. Det her, det du beskriver, alt det her, det er jo i virkeligheden nu sagde du at hacke en hjerne, men i virkeligheden er det her jo måden at forme menneskers ubevidste adfærdsmønstre på, fordi vi ikke er bevidste nok til, altså hvis der er nogen, der spurgte dig, prøv at høre, jeg har lavet en app, jeg vil gerne have, at du bruger den 150 til 200 til 500 til 1000 gange om dagen, hvad siger du til det? Så har vi jo et bevidst valg, og så laver man den der rationelle cost-benefit-analyse, ej, det lyder lidt for meget, men alligevel, hvis man nu ikke får valget, og i stedet bare dagligt bliver præget af klik lige på den her, og man gør det, og det så føles godt, og så gør man det lige igen næste gang, og så bliver det lige pludselig til den der vane, men som man ikke har skabt til, men der er kommet installeret udefra. Det er jo ikke længere det, man kan kalde nudging, som jo er den der bløde måde at få folk til at gøre noget, som for helst skulle være i overensstemmelse med det, vi selv vil, men det bliver jo mere en form for en manipulation. Kan du prøve at forklare, hvad forskellen på nudging og manipulation i virkeligheden er?
Jamen, altså, der er et overlap, altså, så der findes mange fortællinger omkring, hvad nudging er, så er der nogle præcise definitioner, men den præcise definition, den er 29 sider lang, så det bliver jeg ikke besvære folk med her. Jeg vil gerne sende referencer, men jeg vil ikke besvære folk med, men den korte definition, det er, at et nudge, det er en intervention, eller i hvert aspekt af en intervention, som ikke burde betyde noget i princippet, man gør det i praksis.
Okay.
Hvor princippet, der mener man ud fra et fornuftsperspektiv, og praksis, der er det et psykologisk perspektiv. Det er nok den nemmeste måde.
Okay.
Det er en overflade definition. Ja.
Så det er sådan en genvej fra fornuften og ned til adfærden.
Ja, lige præcis. Ikke? Hvor man simpelthen tænker mennesket som psykologisk, i stedet for det her idealbillede af et rationelt fornuftigt væsen.
Okay.
Og så spiller man på de ting aktivt i et notch. Og det betyder så også, at du kan både notche folk til, altså med en ilde hensigt, eller med en god hensigt. Og der er ingen tvivl om, at det er nemmere at få folk til at være med på noget, der ikke er godt for dem, hvis det er, man så også manipulerer med dem. Det vil sige, begrebet er psykologisk manipulation her, altså det vil sige, at man gør noget underhanded and behind the back, altså noget, som vi ikke er klar over, noget, vi heller ikke kan bremse, og vi ikke er bevidst om, hvordan det påvirker os. Så kan man manipulere folk til gode ting, man kan manipulere folk til dårlige ting, men uanset hvordan man manipulerer dem, så er det en forkert måde at angribe, hvad skal man sige, adfærdsforandring på. Ikke? Men det er jo selvfølgelig ikke et kriterie, som tech-giganter ligger under. Ikke? Så de kan jo snit væk manipulere folk, som de lyster. Den klassiske er jo, at man skal have folk til at aflevere de her data i første omgang.
Ja.
Og det gør man i terms and conditions, og længere terms and conditions er, jo mindre er chancen for, at folk de spotter eventuelt ting. Eller også så gør man det sådan, så terms and conditions, de er rene nok i første omgang, og så laver man en opdatering senere hen, hvor man sætter alle terms and conditions igen, og så ligner det gjorde sidste gang, hvis man er en af typen, der sidder og læser sådan noget, men så man lavet en lille tilføjelse. Og det gør alle det her. Vi havde en konference for folk, der arbejder i konkurrence- og forbrugerstyrelser med mere, i Skandinavien, hvor vi skrev ind i terms and conditions på at besvare tilmeldingsskemaet til konferencen, at man ved at melde sig til konferencen sagde ja til at sidde med en rød klovnæse på hele dagen. Der var en ud af lidt over 200 mennesker, som havde spottet det her. Og resten af dagen, hver gang der var nogle firmaer, der sagde, at forbrugeren kan altså godt overskue det her, så er det bare sådan, hvis det var sat, så er I alle sammen siddet med sig på i dag.
Det er sjovt.
Det er der, hvor den starter. Og så er det jo så, at de ved hjælp af krydsdata, så videre, som jeg sagde før, eksperimentering, data, så er det også det med, at man lynhurtigt kan, altså det er meget fluid, det vil sige, du kan, en normal forretning, hvis du skal eksperimentere, så skal du ligesom, så kommer der en ind i forretningen, så sender du personen ud, så skal du ligesom bygge forretningen om. På digital medier, der kan du bare bygge dem om i real life. Du kan have to forretninger kørende på samme tid, hvor folk bare bliver skidt sammen i det. Og så har vi det, vi også som det sidste fire ben kalder penetration. Og det vil sige, at hvis man førhen håbede på at lave et godt skilt uden for bageren, for at trække folk ind i bageren, jamen så kan man altså i dag ramme folk hjemme i sofaen på deres app med en reklame for vin og bæser i morgen tidlig, fordi man allerede måske lige har fundet ud af, at de har lige abonneret på BT på grund af corona, så de skal nok læse søndagsbærlingen, og derfor vil de være mere tilbøjelige til at spise vin og brød tidlig. Og det får de altså aften før på det helt rigtige tidspunkt, hvor man er træt og sulten og alt muligt andet måske, og så er det så, man rammer folk perfekt. Mm. Og de der fire elementer, det gør altså, at de her teknikere, de kan hacke os i en grad, hvor det er, at der tror jeg måske nok, at du også er enig, men at vi i bund og grund bliver gjort til, og ikke engang i en metaforisk forstand, men vi bliver i bund og grund gjort til redskaber for den her profitering. Mm. Og jeg er efterhånden i mit liv nået dertil, måske også fordi jeg er så gammel, jeg kan huske dengang, jeg fik farvefjernsyn derhjemme. Men jeg er nået dertil, at desværre er vi sådan lidt socialt låst fast på hinanden, så jeg kan ikke gå offline, ligesom du vil foreslå. Fordi så vil jeg få folk, der sure på mig eller andet. Men jeg er nået dertil nu, hvor jeg mener, at hvis der er noget, der har gjort os mere ulykkelige, mere usund, mere antisociale end noget som helst før, så er det den her lommecomputer, vi har i form af smartphone'en.
Mm.
Det er en, og det lyder lidt dramatisk, men det er faktisk, jeg vil ikke engang sige en trussel for det sker. Det har været en total ødelæggende faktor i moderne livskvalitet. Da vi fik smartphone, jeg kan huske, at jeg fik den første iPhone 1 af min svigermor. Hun havde taget med hjem fra USA, hun havde ikke taget med til min kone. Det var min kone lidt skuffet over. Jeg fik den her fine smartphone, iPhone 1. Og dengang, da de her smartphones kom på banen, der var forhåbningen, at de her apps, som folk også havde downloadet, var apps, som ville hjælpe os med at blive sundere, gladere, mere effektive. Men det, der er sket, fordi der er mere profit at lave i online betting og casino og i andre ting, det, der i bund og grund er sket, det er, at vi er blevet hacket først af den her industri, der ikke har noget større formål med det, og de er jo sat i verden for at tjene penge, men til at vi sidder på ferie på restaurant, glor ned på vores smartphones. Vi tjekker telefonen som det første om morgenen. En af de typiske ting, folk vil opleve i familier, men særligt hvis man har teenager, man tror generelt, det er, at der er en, der lige pludselig i hjemmet skifter humør, fordi at de har fået en eller anden besked, en sur e-mail fra chefen, eller en klassekammerat, der har skrevet noget åndssvagt, eller nogle lektier, der er penge ind om aftenen, eller de bliver stresset lige pludselig, fordi at der simpelthen er adgang til dem uden for kontekster, hvor andre ikke kan spotte, hvad det er, og hvad er det, der foregår. I bund og grund, så tager vi vores børn i dag og sætter dem ind på et værelse, sammen med en hærfuld af kinesiske, amerikanske, engelske og danske marketingsfolk, som ikke styrer noget som helst middel for at prøve at overtale inde på det lille børneværelse vores børn til at gøre alt fra at købe det nyeste bånd med Paw Patrol til at abonnere på kokain på gadeplan. Altså, og vi kan ikke gøre noget. Og vi kan ikke finde ud af at gøre noget. Så på den måde, så har det her været en totalt destruerende faktor. For den måde, vi er mennesker på. Og de mennesker, som sidder og siger, så galt er det ikke, det er dem, der ikke har prøvet at leve før. Og det har været så grotesk, det her skift, der har været, at man må sige, at jeg er jo glad for, at du skriver på sådan sluk og offline og så videre, men at der ikke, og der ved jeg jo også, du har været involveret, men altså, at man ikke griber langt hårdere ind i de her kollektive organer, vi har. Altså sådan en basalt ting, som at mobiltelefoner hører ikke til i et klasseværelse. De skal lægges, når man kommer ind. Ikke? Altså det er sådan en basalt ting, vi ikke kan blive enige om. Ikke? Så for mig så den pågående corona, den er ret ligegyldig sammenlignet med det. Ikke?
Jo, og det er jo nogle rimelig heftige synspunkter. Og det er måske netop fordi, at du ser den her udvikling ud fra det perspektiv, du nu engang gør netop igennem den her adfærds, og du advarede os jo også før, men du siger tingene, som du ser dem. Så det synes jeg er befriende også at høre, at en adfærdsekspert jo ser udviklingen lige så problematisk, som jeg jo lidt også har prøvet at slå på trummen for igennem senere år. Men jeg tror da også, og det er måske lidt der, at vi skal prøve at finde vej hen, at der er håb for den her udvikling, fordi at der er jo ved at opstå det her, den her, jeg ved ikke, om man skal kalde det en digital vækkelse, men i hvert fald en forståelse af, at alt det, der blinker og dytter, er ikke nødvendigvis godt for os. Altså, der er nogle andre ting, som, og jeg tror da særligt her i coronakrisen, at der har man fundet ud af den her digitale fotograf, vi har været udsat for, at det er altså ikke det samme som at have en god kammerat, eller en god ven, eller hvad det nu må være, som man har brug for at kramme. Altså, du kan sgu ikke erstatte et godt fysisk kram, du kan mærke med alverdens emojier. Så tror du ikke, at der her vil være en form for en... Nu sagde du selv det her med kontraster før, at det er vigtigt for, at vi kan regulere vores adfærd. Tror du ikke, at hele den her coronakrise har skabt en form for kontrast, som gør, at vi, når vi går videre frem, vil kunne mærke mere, eller er vi nogen, der bare falder tilbage i det digitale hamsterhjul i løbet af 0,5?
Altså, det er både og. Altså, jeg tror, at på den ene side, så har vi haft en erkendelse. Og i klassiske rationelle verdensbillede, så fører en erkendelse til det her eureka-øjeblik, og så finder vi ud af, jamen hold da op. Og så følger handling derefter. I det psykologiske verdensbillede, der ser det altså bare ikke sådan ud. Men der kan man godt erkende, at hold da op, jeg skal tabe mig, jeg skal på slankekur, og 2 timer senere, så sidder man og yder bagerens dårlige øje igen. Ikke? Altså, så hvad hedder det? Jeg tror, der kan godt være en delvis erkendelse af det. Jeg tror også, jeg så dig i dag, der går skrive, at du også var gået voldsomt op i brug af smartphone og alt muligt andet, på trods af, at du klarer overfarende ved det. Så jeg tror faktisk lidt, at der er nogle ting, hvor man har fundet ud af, hvad vi kan bruge teknologi til, hvor man må kors over, hvorfor ikke brugte det til det før. Ikke? Altså for eksempel sådan noget som online møder, online undervisning, det kan spare os for at være væk måske 2 timer om dagen på familien, fordi at vi slipper for pendlerturen. For nogle af det er en tragedie, hvis det er, man er lidt træt af sin familie, men for de fleste af os, så er det jo fantastisk, hvis man kunne blive enige om, at det her, det kan vi altså godt tage over Skype eller Teams eller et eller andet. Og der vil være nogle ting, der flytter sig, fordi det er belejligt for os.
Ja.
Men problemet det er, at nogle af de faldgrupper, som ligger i det digitale, de ligger der ikke som ubelejlige ting, de ligger der som belejlige ting.
Ja.
Og det betyder, at det kribler i fingrene for at få fat i mobiltelefonen, når man føler sig nøgen uden, ikke? Hvad hedder det? Og problemet er, at den vækkelse, man kan godt få de her spotvise områder, hvor det er folk, de måske i vist fællesskab kan finde ud af at blive enige om nogle ting. Så der vil nok være et par Rudolf Steiner-skoler, der vil nok være et par skoler, hvor forældrene også er fra den kreative klasse, og kan meget hurtigt blive enige om, at vi lægger mobiltelefonen måske på en hylde, når vi træder ind i rummet på skolen eller sådan noget. Men decideret som en noget, hvor man begynder at gøre noget ved det, som forandrer vores liv, det ser jeg ikke komme andet, end hvis det er, at man træder i karakter i det offentlige, og også laver de eksperimenter, og stille og roligt indfører nogle af de tiltag, der skal til. Altså sådan en klassisk en, der findes en del studier, der viser for eksempel, at læsning på skærm reducerer indlæring med cirka 50%. Der er nogle studier, der så kommer, der siger, at det kan ikke være rigtigt og sådan nogle ting. Men generelt set, så vil jeg nok sige, efter at have læst med det, at jeg hælder til, at der er et massiv indlæringstab, når man læser noget på en skærm. Hvad gør vi i folkeskolen? Vi sender eleverne hjem med ting, de skal læse på skærmen. Vi ved og har masser af studier, der viser, at hvis folk de skriver noget ned fysisk på papir, og selv skriver det ned, så bliver sandsynligheden for, at de lever op til det senere hen, det de skriver ned, deres aftaler for eksempel, den bliver hævet markant. Hvad gør vi i tandlægepraksis, i lægeværken, i skolerne? Vi sender folk elektroniske indkald.
Ja.
I stedet for.
Ja.
Vi ved, at indlæring falder, når man har en computer foran sig, og man skal lave noget, der hedder mikroopgaver. Så mange eksperimenter viser sådan cirka, at indlæring falder med en computer foran sig et eller andet sted omkring 15-30% med en computer foran sig. Hvad gør vi? Det, vi sidder og ordner e-mail til møder, vi giver børnene computer i skoler osv. Det her det er en så massiv digitalisering af samfundet på den forkerte måde, at den eneste måde, man kan gøre noget, det er faktisk, vi på den ene side først overbevise internettet hos folk om, hvor skidt det her er. Men der er vi ikke i mål. Fordi det andet det er, at vi skal også indrette os efter den trussel, det udgør. Og der skal, så er det lige pludselig ikke belejligt mere, og det skal være en meget stille og rolig, og nu hører du mig, der arbejder med Notch, tale om en stille og rolig, gennemsyrende offentlig regulering af digital, altså af det digitale del af vores verden. Og det altså hovedsageligvis, der handler det om at beskytte vores børn og vores unge i første omgang, hvad vi gør. Og så kan vi måske andre også komme med på det, men det er helt vigtigt, og jeg tror simpelthen ikke, at altså, jeg kan godt indføre i mit hjem, at min søn, han skal lægge mobiltelefonen ude i entréen. Det kan jeg gøre, indtil han når en vis alder, fordi så begynder der altså at være venner, der trykker på indtil klokken 1-2 om natten, der gerne vil have, at han er i den anden ende, og hvor han går glip af noget, hvis han ikke er i den anden ende. Så der er altså nogle former for flyt, man kun kan skabe kollektivt.
Ja.
Og man kan ikke regne med, at individet selv kan befri sig fra sådan nogle ting her. Og de der ting, man er op imod, det er så voldsomme mængder af investeringer, penge, eksperimentering. Det er altså en enkelt familie, enkeltstående, der skal prøve at hamle op med en eller anden tech-afdeling på 400 mennesker hos et firma, og på 4.000 mennesker i et andet firma, og så fremdeles. Mm. Så det er ikke noget, vi kan løse igennem. Altså oplysningen kan være startskud til, at man begynder måske at gøre noget ved det.
Mm.
Men oplysningen er ikke nok til at give os vores liv tilbage.
Wow, og jeg troede, at jeg var hardlineren. men jeg vil da sige, altså, jeg håber, du har plads til flere mennesker i det klædeskab. Fordi det er jo lidt et opråb for klædeskabet, og jeg forstår godt, du har trængt til at kravle dig ind igen. Fordi det er da fuldstændig rigtigt, at der er en udfordring derude. Men jeg vil sige, den måde, jeg ser det på, er jo meget ens i forhold til trusselsbilledet og udfordringerne. Men jeg vil alligevel nok hæve blikket i forhold til troen på, at vi godt kan finde ud af nogle ting sammen. Måske ikke uden den der hjælp, som der kommer ovenfra, men det tror jeg nu alligevel, der vil komme på et tidspunkt, når vi netop begynder at opdage, at altså, det er jo pendulet, der svinger frem og tilbage. Jeg tror simpelthen, det vil gå op for os alle sammen, at der er behov for reelt mærkbart nærvær af andre mennesker, som vi har valgt at være sammen med. Og det, jeg tror, ligesom med rygning, ligesom med alkohol, ligesom at der simpelthen vil være nogle forandringer. Og nu får du ikke mere, du får ikke lov til at modargumentere, fordi så lukker jeg ned. Fordi vi skal slutte på en happy note her for også. Og, altså, håb er en vigtig ting, og jeg tror også på, at jeg deler din antagelse om, at mennesker er nogen, som er lette at manipulere, og vi også er blevet manipuleret i en massiv grad, men jeg vil nok også våge at påstå, at de samme mekanismer, der kan få os ned af et spor, er også nødt til at blive brugt til at kunne få os ned af nogle andre spor, fordi det viser mere end noget andet, at vi er nogen, der er i stand til at forme vores adfærd. Vi skal så bare selv lære at gøre det efter noget, som vi gerne vil selv. Det er sådan i hvert fald mit lidt naive håb, måske. Og så må vi om 10 år, når vi kigger tilbage på den her tid, se, hvem der i virkeligheden fik ret. Jeg håber selvfølgelig, at det bliver den optimistiske retning, for ellers så er der ret mange klædeskabe, der skal bygges rundt omkring, tænker jeg. Men Pelle, det har virkelig været en fornøjelse og øjenåbnende for mig, der også har beskæftet mig meget med emnet, men jeg synes at virkelig, at din måde at beskrive og forklare tingene på er indsigtsfuld. Så du skal have tusind tak for, at du brugte tiden og opmærksomheden på den her times tid med mig og mine lyttere.
Det var så lidt.
Og jeg vil også sige tak til lytterne for at håbe, at I har fået noget ud af det, og I ikke er begyndt at kigge hen mod klædeskabene. Lad os prøve at også bevæge os ud og netop være bevidst om de her ting, for det er jo i hvert fald første step, som Pelle også har fortalt, at det er oplysningen, som er første step, men derefter følger handlingen. Og den handling, som I så vælger at foretage, prøv at gøre det bevidst, prøv at gøre det formålsbestemt, og mest af alt tænk over, hvem der i virkeligheden er årsag til, at de handlinger opstår. Er det jer, eller er det andre mennesker, der sidder og tjener penge på at få jer til at fejle? Det er nok den læring, jeg tror, man skal drage af dette afsnit af Lægens Ord. Pas godt på jer selv og hinanden. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.